Dneska opäť plné zlata, diamantov a krásnych kameňov.
A budú tam aj streamy?
Budú tam aj streamy, bracho, pretože my sa v roku 2023 netvárime, že nevieme, čo sú streamovacie služby.
Asi ťa, neviem, môže mi niekto vysvetliť, čo je to ten iTunes?
Vraško, to iTunes, to ťa ľudia počúvajú a označujú ťa. Tak ako ďakujeme všetkým, ktorí označovali nás v rámci Spotify Wrap. Vidíme to všetko a určite si vážime vašu pozornosť a množstvo a vypočutých minút našich hlasov, ktoré ste prijali za rok 2023 do hlaviček.
Tak aspoň sa konečne ukáže, ktorý je ten najpočúvanejší podcast a nejak v týchto skorumpovaných anketách, čo tu náš kolega organizuje.
Hey, čo si vymyslel, že podcast roku, kámo, čo som odmietol moderovanie, lebo by som si nechcel sám dávať cenu, tý kokot, som sa cítil zle, že jak by to vyzeralo. Ale priateľia, nové F-tapes fucking here a vítame vás z posledného novembrového vydania tohto podcastu. Dnes mám meniny, keby náhodou mi chcel po podcaste niekto gratulovať, príjmam gratulácie do polnoci.
Už sme sa dostali do tejto úrovne, že budeme hlásiť meniny.
Áno, dostali. Iba ale moje. Vaše nie sú až také zaujímavé.
Meniny má Andrej.
Meniny má dneska Andrej a Ondrej. Ondrej
vonku
je taká...
je studené počasie, priemerná teplota, neprekročí 2 stupne Celzia.
No, dneska je naozaj zima. Musím uznať, máš pravdu.
Si si to moc nevybavil na tie meniny.
Ne, bracho, ale akože hovorím, že gratulácie príjmam, slot na darčeky otvorený, takže každý, kto má niečo pre mňa, nejaké maličkosti, tak budem rád.
No a môžeš mi vysvetliť, čo to sú teda tie streamovacie služby, lebo ja som ešte oldschoolový týpek, vieš, ja som z CD-čkovej éry.
Ty si z CD-čkovej éry?
Áno.
Tak vieš, čo teba toto sa ani netýka, podľa mňa. To je, že ťa počúvajú online, ale však ty si hovoril, že dávaš album na digitálne platformy, ne?
Ale to je digitálne.
No ja, je, tak to je pravda, tak to neviem.
To potom je digitálny, že nuly a jednotky.
Je to vyslovene, iba táto
ja to takto beriem.
Jednotková sústava, hej?
Áno.
Postavený
áno.
Takto.
Ja to takto beriem, že digitálny album je proste, to sa snáď, neviem, mailom, či ak sa to posiela.
A hej, keď môže
to
byť.
Keď si to kúpiš, tak ti dojde do mailu modrý text, na to môžeš kliknúť.
Každý, kto vie, o čom sa práve rozprávame, nech dá like. No, je to zvláštne, kámo, že dokáže niekto ešte stále sa tváriť, že neexistuje proste moderná doba a že aktuálne podľa mňa jediné meritko toho, aký si vlastne úspešný sú tie streamy, že ty nepotrebuješ podľa mňa fyzických ľudí vidieť na koncerte, aby si si vedel porovnať s niekým tvoje vystúpenia, ale skôr potrebuješ vidieť, koľko ľudí ťa reálne počúva doma, ne? Však koncert je udalosť pre mnohých ľudí stále.
Na rozdiel od followerov, ktorý si môžeš ty kokos tak zavesiť na stenu, že počet followerov a holi, koľko to znamená, tak z tých streamov reálne proste ty žiješ. Ten stream aspoň vyzerá, že respektíve odzrkadluje priamo to, že či tvoja tvorba niekoho vôbec zaujíma.
Teraz nechcem zavádzať, ale čo sa týka tých followerov porovnania, tak mne sa zdá, že niekde som to počul, že vraj aj streamy sa dajú kúpiť.
Máme, čo to sme už aj skúšali.
Áno, my sme, ja, ty si jednému interpretovi kúpil vlastne poslucháčov.
Áno. No. Shoutout Ďula Deči. Sme spravili v podstate...
Sociálny experiment.
Normálne, že vedeckú štúdiu na to, že ako to teda funguje.
A fungovalo to?
Jednoznačne to fungovalo.
Aj to splnilo ten požadovaný cieľ, tuším, ne? Oni ti garantovali 10 tisíc? V tom čase to bolo?
No, takže. Prvý veľký šadal zase, musím povedať, Ďula to celé platil, ja som bol iba v podstate nejaký odborný dohľad, alebo jak to nazvať. On si to celé vykomal, on je na toto frajer. Našiel dve, tuším, spoločnosti, pri ktorých, neviem, či to stalo u každej pajcku, a zabezpečili ti niekoľko tisíc monthly listeners. Nabiehalo to postupne, takže to nebolo také, že zaplatíš kilo a zajtra sa zobudíš a máš 10 tisíc monthly listeners, ale v priebehu mesiaca ti tie čísla dokopy proste vystrelili aj v nejakom píku. Už si nepamätám presne na tie čísla, ale keby
to... Ale zarástlo to dosť.
Tak v nejakom píku proste si mal, že 6-7 tisíc.
To pôjde.
Z tých, čo zaplatil si za 10, čo znamená, že v píku máš 7.
A v zásade sa nikto nemusí poznať na Slovensku, lebo to hádže úplne random nejakých ľudí, podľa mňa, čo ani neexistujú.
No to si myslím, že stále fungujú tie farmy, kde máš vlastne malú miestnosť, na stenách máš iba také úzke poličky a sú tam najebané telefóny vedľa seba, jeden vedľa druhého, tak to je stovky zariadení, každý je zapojený do elektriny a iba tam je nastavený nejaký bot na každom tom telefóne, aby proste otvor Spotify, klikni na interpreta XY, pustí prvých niekoľko sekúnd a vypni Spotify a zase klikni a zase pustí a toto.
Stále halu, že nevedia tie spoločnosti, ktoré vlastne ti poskytujú tieto služby, spravovať to na takú mieru, aby to proste toto nevznikalo. A stále, keď si to teraz inak povedal, tak ma fascinuje, že sme to ešte neurobili, že by sme si nezaložili takúto farmu, veď to stojí 5 korun, dokážeš z toho rýžovať veľké peniaze. Kúpiš čo, 100 telefónov kamo a môžeš takto botiť, koľko chceš. Ideme na to.
No, tak,
špinavosti.
Zase to sú také tie umelé náfukovačky, akože to je také, keď si do gati drbneš banán. Tak ok, no vyzerá, že máš voký kokot, ale daj dole tie gate. No.
Ja som práve, že myslel, že vyzerá, že máš zbraň. Ja by som toto chcel radšej fejkovať, vieš, ale jebnem si tak banán, že to bude vyzerá, že mám gun.
No.
A varil by som policajtov.
Super, vieš, potom ako na tých streamoch sa ti to jednoznačne nevráti, lebo aj keď zaplatíš 100 eur za 10 000 monthly listeners, tak oni ti negenerujú potom ďalšie streamy, že oni si nepustia celý album, oni si pustia iba jeden track na pár sekúnd, aby sa zarátali medzi monthly listeners a tým pádom nezbieraš tie streamy, takže zaplatíš kilo a vráti sa ti späť 14 eur alebo čo.
Hej, no akože nie je to moc rentabilné, keď to takto hovoríš, no. Ale na tých followerov by sa to dalo hrabať podľa mňa.
Tak to už existujú dlho takéto tie farmy.
No veď áno.
Ona Instagramové môže si kúpiť ona za 10 eur 1000 followerov, tiež ti to je potom naholi kokot. Respektíve vie ti to iba na to, že to môže budovať nejakú prestíž k tvojmu menu. Že môžeš potom osloviť niekoho, ale pozrite sa, ja mám takéto čísielko, ale zase potom sú ďalšie merače, ktoré zistia, že keď pridáš štorku a pozrie si ju 7 ľudí, tak asi tých zo pár tisíc tvojich followerov sú mŕtve účty.
Hej, no, mne napríklad, že odbúdajú followery, čo som veľmi rád, ďakujem vám všetkým, ale na druhej strane je to akože halus, už funguje ten Instagram jak YouTube, že môj účet pozerá 53 tisíc ľudí a mám 20 tisíc followerov, tak... A nebudem vyzývať ľudí, že dajte mi follow, mám to asi úplne upiči. A dajte follow radšej na Flace 2.0, keď už sa o tom bavíme, pretože tento backup stále funguje a čakáme teda na to, kým sa pohnú lady v rámci primárneho profilu.
Tak, no na toto by som tiež mohol asi dať celú epizódu jednu o tom, aké struggles sú v rámci právneho systému amerického a s porušovaním trademarkových pravidel, ktoré nie sú porušené z našej strany, ale nejaký skurvený bot to vyhodnotil tak a teraz sa nevieme dovolať spravodlivosti už vyše mesiaca, ale keďže viem, že pravda je na našej strane, tak som zakusnutý jak Rottweiler.
Ahu! A keď si hovoril o právnom
DMS
systéme...
DMS Live 22, či koľko?
Nedopozeral som ešte.
Chyba.
Hej, dobre, lebo tak prišlo mi, že nepili na začiatku, tak to bola trošku nuda. Mám rád, keď sa ožierajú, to ma najviac baví. Keď je ožratý osťo, kam v tých oných, čo ľudia tam pičujú, že osťo je ukričený a veľa výprava. Nie osťo, kľudne rozprávaj viacej. Máš odo mňa approve a shoutout za to, že mňa tam najviac baví, keď je osťo najebaný.
No tá, väčšinu času sa mi zdatuším, že tam bol osťo triezvy, no. ale keď nebol triezvy, tak si to hned zistil.
Áno, to je brutálne, ja si toto veľmi idem.
Mám také motky.
A brutálne kričí, mám to rád. Ale hovoril si o právnom systéme v Amerike a tomu sa ešte povenujem. Aj v rámci What the Fuck News. Minulý týždeň sme si to spomínali.
Čo to sú teda tie streamy?
To sa nedozvieš.
Piči, na ten iTunes, ja Braško, som to už videl, lebo furt ma niekto označuje, že...
Zomrieš na CD-čkovej ére, ty.
Furt ma niekto označuje, že na iTunes ma niečo, one klikajú a ja neviem.
To je vyššie streamy, to bolo, že čekni to, tam videa môžeš streamovať.
No, čekni
myslíš,
to.
Myslíš, ak bol colorup.sk?
To čo je colorup?
Alebo hovno.sk.
Ogriš ešte som mal tiež v záločkách. To bola taká meme stránka predtým, než existovali memečka.
Ale... OK, yeah. Som nevedel.
Slovenská produkcia 2002, 2003,
2004. No.
Informatika!
No, takže, čo sa streamy sa nedozvieme, bohužiaľ. What the Fuck News, naša obľúbená rubrika, v ktorej sa povenujeme práve angloamerickému právnemu systému, ktorý sme otvorili už minulý týždeň, keď sme sa rozprávali o Young Thugovi a jeho prípade, alebo teda o prípade YSL a 28 obvineniach na 28 ľudí.
Ja si myslím, že keby sme mali rátať, koľkokrát sme už povedali výraz angloamerický, či anglosaský...
Angloamerický.
Angloamerický právny systém, tak by to asi bol jeden z našich Spotify rap výrazov v top 10. A baviť sa o ňom budeme teda znova kvôli obhajcovi, respektíve právnikovi Young Thuga menom Brian Steele, ktorý naozaj ťahá karty z rytí, fúzov, pičí, rukávov a neviem ešte odkiaľ, aby nejakým spôsobom očistil Thugrové meno a dostal ho z tej basy. Ale to, akým spôsobom to ťahá, je
sa
na Peťovi
zamyslenie. Nepáči a ja preto mám pochopenie.
Situácia je totiž taká, že tých 28 YSL ľudí, ktorých bolo obžalovaných, tak 22 ľudí z toho už je nejako odsúdených, alebo teda prijali nejakú dohodu o vine a treste, alebo ich teda úplne oslobodili, že sa očistili. A ostalo iba 6 posledných, tých najťažších, medzi ktorými je aj Yang Tag. Sú tam obvinenia však vraždy, zbrane, drogy, organizovaná zločinecká činnosť a podobne, celý ten RICO case, takže je tam v podstate všetko. Všetko gangsterské, nelegálne, čo môžeš robiť, tak nejakým spôsobom našili na celú túto YSL partu. To ale, ako začal teda ten Tagrov obhajca čistiť jeho meno, keď si teraz zacitujeme, že Tager je len studio gangster, nenavádza reálne ľudí, aby išli strieľať do ulic.
No, nie je to akože, ale podľa mňa pravda, že nenavádza ľudia, aby išli strieľať do ulic, s tým ja musím súhlasiť. A Studio Gangster je pojem, ktorý funguje ešte z čias NWA, kedy sa Eazy-E opieral o rôznych novovzniknutých reperov, ktorí vydávali tracky o tom, koľko predávajú kill marihuany, koľko majú doma zbraní a koľko majú šatas. Tak takýchto fake ass tam uvádza ako proste studiových gangstrov. A toto označenie teda musel tento Brian Steele naozaj vypatrať z encyklopédie rapu pred rokom 2000, takže akože za to ja mu dávam shoutout.
To a vlastne vidíš, ja som to aj zabudol zapísať do scenáru, ale dokonca aj druhé takéto úplne archaické nejaké prirovnanie bolo, keď tento Brian Steele vysvetloval to, že Young Thug neznamená v preklade, že mladý násilník alebo nejaký mladý vagabund, ale že Thug je iniciálová skratka Truly Humble Under God, teda v preklade skutočne pokorný pred Bohom, takže Young Thug, keď ste si mysleli doteraz, že meno Young Thug znamená, že mladý vagabund, tak nie, nie, nie. On nám to teraz vysvetlil, že my sme to celú dobu proste brali úplne zle, že my nevieme po anglicky, že Young Thug, ten rapper, jeho meno znamená mladý, skutočne pokorný pred Bohom.
No, vidíte, aký dobrý človek je ten Tager. Chápete? Tak. Slime.
On to celú dobu proste bral na Ježiša Krista.
To no však áno.
To my sme si iba neviem, akým nedorozumením vysvetlili, že on by mal byť nejaký podľa gangster mňa, lebo s drogami, so zbraňami, s peniazmi, lebo s drahými autami, s kurvami.
Ľudia nepozerajú a nepočúvajú s porozumením a o to tam ide.
Áno.
Keď si teraz pozriete Young Thugové klipy, tak si všimnete, koľkokrát na nejakej telke bolo proste, že Lux TV zapnuté a tak proste, áno. Že ide túto cirkevnú vlnu už dlho.
Koľko tých stretnutí a kde boli zaparkované tie autá, že to nebolo pred nákupákom, ale že to bolo pred kostolom.
Mrácho, a pozri sa, má Jesus Peace?
Má.
Je veriaci? Je.
O čom sa tu vlastne bavíme? No a keď to, čo som nenapísal do toho scenáru, som to tam zabudol dať asi, že keď teda ten Brian Steele vysvetloval túto iniciálovú skratku slova Tag,
no,
tak okrem toho aj odkazoval na texty Tupaka.
Ok, ja som si myslel.
Ktorý tiež proste mal
ktorý žil Tag life, čo znamená, že bol naozaj skutočne pokorný pred Bohom, tak, a taký život žil Tupak.
A mal to aj vytetované na pupku, čo zase sa vraciame iba k tomu, že používa rovnaké metódy, aké používali už aj v Tupakovom case v 94. či kedy v 5., keď bol Tupak odsúdený za znásilnenie tej gáčovky, čo aj bol reálne odsúdený, že mu to fakt proste povedali, že proste prepatý Tupak zobral gáčovku na hotelovú izbu a že proti jej vôli s ňou mal sex a on nakoniec aj proste to, neviem, či priznal, ale proste bol odsúdený a nikto sa ho nepýtal, lebo všetci vedeli, že asi to je dosť pravdepodobné, že sa to stalo. Na toto dokonca aj narážal potom, teraz som videl také krátke nejaké oné Reelsko, alebo čo to bolo, alebo nejaký YouTube shorts, no, že niekto robil rozhovor so 6ix9ine-om a 6ix9ine...
Ja, napríklad.
Áno, legendárny rozhovor. A 6ix9ine vyskakujúci z bazéna v kraťasoch.
Áno, áno, áno.
Toto. No ale že 6ix9ine tam narážal na nejaký case, že XXXTentacion, no, keď jednu dobu mu zabanovali všetky, respektíve dostal shadowban na streamoch, lebo sa tiež riešil nejaký jeho rape case, alebo že niečo proste zle spravil.
Pamätám si to.
Tak bol cancel culture a automaticky ho chceli zrušiť. Ale potom zomrel a čísla mu začali rásť, takže už ho nemohli rušiť, keď zomrel, tak proste ostal také, keď teraz, že ešte stále má veľa počutí a stále má svojich fanúšikov.
On bol frajer.
A 6ix9ine to tak vysvetlil v podstate, že ako to funguje na pozadí tých labelov. Že oni síce, keď sa niečo stane takéto, jak sa stal aj Kaník, že niečo no. antisemitické, čo, tak musia, jak ten Adidas, dať nejaké oficiálne vyjadrenie, že áno, nesúhlasíme s týmto a vyvodili sme nejaké kroky proti tomu. Vypli sme mu Spotify, zrušili sme predaj Easyčiek, niečo. Lenže oni potom, keby naozaj chceli byť takíto puritáni, tak by museli toto pravidlo aplikovať na všetkých, a tým pádom by museli zo streamov vymazať aj Tupaka, lebo Tupak bol v 94. oficiálne odsúdený za znásilnenie.
Áno, no. Dáva zmysel.
Takže už keď chceš to pravidlo používať na jedného, ale musíš ho používať na všetko.
Ale vieš, ty to pravidlo používaš nie, pretože chceš, ale pretože na teba vznikol celospoločenský tlak, ktorý ťa tlačí k tomu, aby ty
to
si sa uchýlil.
To je tá pičovina. Lebo musíme si uvedomiť, že proste niektoré veci sa do toho nedajú miešať, lebo keby sme chceli byť teraz takí puritáni, tak vymažeme 90% Spotifyu.
Brácho, jasné, že každý má nejaký prúšvih za sebou,
a vymažeme aj taga, lebo proste očividne propaguje nelegálnu toto činnosť nejakú, zbranie, drogy a piče.
Ale my dobre vieme, že to nerobí, Peťo, pretože Pushin P, napríklad skratka, znamená, že Pushin Positivity. Young Tak je cirkevný motivátor. Tak by som to ja označil teraz. A čo? Ale vieš, lebo Peťo k tomu stojí, milí posluchači, tak, že toto mu uberá na kredite a že sú to výmysly, ktoré sa ho za každú cenu snažia dostať z basy. Čo je ale fakt, sú to výmysly, ktoré sa ho za každú cenu snažia dostať z basy, čo je pochopiteľné, lebo má rozbehnutú kariéru a presne neviem, čo som to aj minulé hovoril, tak Bobby Šmurda sa vyjadril, že pre neho bolo oveľa jednoduchšie. Bobby Šmurda. Dal som z čo? Bobby Šmurda.
Lebo to vyznelo aj ako typek z Vysokej Lieskovej.
Bobby Šmurda sa vyjadril, prosím, že jemu oveľa ľahšie bolo ísť do basy, keď on vydal track, z ktorého sa stal hit, až keď sedel a vlastne nezažil ten celebritný život, ako Young Tak, ktorý ten celebritný život žije cez 10 rokov a teraz má sedieť v base.
No a teraz sa má hádať za palacinky.
No, toto sú kámo. To sa nejdeme baviť, ale to sú pičoviny, jak mraky. Jak toto môže ale zverejniť? Jak toto môže? Jak môže toto prejsť? Akože to čo je?
Ja od začiatku bol taký, že toto je taká kačica.
No úplná.
Odkiaľ by oni mali takýto insight, že kto je, keby si pozeral Kardashianky a na druhý deň proste vyjde nejaký článok o tom, že Kurtney sa pohádala s kým v kuchyni, lebo palacinky.
Ale čo, Jožo Boháč, ty kokot, alebo niekto, kto tam sedí, tak toto akože počul, sedel s Majom pri obede, ne? A Majo, že kokot, aké sú hrubé tie palacinky. A Miki v tej zástere, spoza toho okienka, že čo si povedal? Že hrubé ty kokot, čak to sú nevance. Vieš, že čo toto je za pičovinu, brachu? Jak sa toto môže? A že podľa jeho slov boli palacinky hrubé. Braško Kočner, čo ty kokot by zjedol aj cesto na palacinky, aký je obezný, by sa sťažoval, ne? Čo ti jebe? Ne, toto mi nevyprávajte.
Ja, to je v podstate asi tretia what the fuck news z dnešnej kazety. Akože máme tu ešte aj o tom, vlastne od toho Briana Steela ďalšie výhovorky na obhajobu Tagra, typu, že prečo teda vôbec robí Tager takéto texty, v ktorých nepriamo aj spochybňuje konanie polície a hovorí proste, že je nejaký antipolis. No lebo keď mal tak 9 rokov, tak mu postrelili jeho staršieho brata a keď to došli policajti k ním riešiť, takže zatkli jeho mamku a zobrali ju do policajného auta. A on teraz, citujem, respektíve parafrázujem, ale že on doteraz teda tým pádom vo svojich pesničkách ventiluje všetok tento stres a to PTSD, ktoré proste získal z tohoto zážitku v detstve.
Chudák Jeffrey.
No... A potom ešte fans našli nejaký Tagrov tweet z roku 2011, kedy Tager napísal iba, že swag rovná sa someone who admires God.
Je to, jak som povedal. Young Tak proste je veriaci, silne veriaci človek.
Tak, my sme to celé proste mali úplne zle pochopené, my sme sa nechali oklamať našim vnútorným diablom, špinavcom na ľavom pleci.
Ale halo, že sme ho nikdy nevideli na žiadnom Sunday Service, alebo že teda nemá viacej takých gospelových trackov Tager, lebo to by sa mi k nemu teda hodilo teraz, keď som sa dozvedal tieto informácie.
Toto, akože ja tiež neviem, či aj ten oný Kalašníkov, čo mali v klipe, či bol vysvetený, alebo teda nebol, ale tak očividne asi bol. Keď bol v klipe.
Áno, bol, jasné. Všetky tie zbrane boli vysvetené. A keď sa niečo pilo s línom, tak to bola väčšinou, že svetená voda.
Svetený lín.
Svetený sirup. Náš generálny partner podcastu The Streets má stále veľa akciových produktov na svojom obchode a rovnako aj na svojom e-shope. Do
ale
toho...
to si nechcel povedať. Máš
nie,
oveľa zaujímavé
áno,
novinky.
Mám dve novinky. Od zajtra, priatelia, prvého spúšťame adventný kalendár z The Streets.
A budú tam čokoládky?
Nebudú. Budú tam The Streets produkty. A každý druhý, teda znamená každý nepárny deň až do Vianoc, čo znamená, že do 23.12. budeme rozdávať jednu The Streets vec úplne zadarmo. Stačí, keď budete komentovať ten TikTok a tagnete tam kamaráta, všetko sa dozviete z toho TikToku. Zajtra vychádza prvý a môžete sa tešiť, že bude vychádzať každý nepárny deň.
Dobre, takže akože jednoduchý princíp, alebo aj ja by som rád vedel, jak to úplne funguje. Vyjde TikTok, ja pod TikTok označím nejakého kamoša.
Áno.
A vyhrá to ten kamoš, alebo vyhrám ja?
To sa ešte rozhodneme.
Si to, tú vec si roztrhnete na pol.
Nie, to sa ešte rozhodneme. Buď to vyhráš ty, alebo kamoš.
Na tenisku druhý ľavu.
Dostanem The Streets šortky, tak ľavú nohu mám ja.
A pravú má kamoš. Ne, to je to mystery. To sa dozvie až ten človek, keď to budeme žrebovať. Možno, že obdarujeme aj obidvoch. Wow.
Dobre.
No, takže toľko to k The Streets adventnému kalendáru a ešte líknem, že chystáme vianočnú party, na ktorú máme potvrdeného aj najviac trapového streetového interpreta, ktorý vám odprezentuje zo pár trackov a bude s ním aj panelová diskusia, presne tak, nehovorím o nikom inom ako Lukovi Brasim. Dojde aj zahrať svoj DJ set človek, ktorého meno končí číslom 22. Doplň začiatok.
Sevič?
Áno, Astral Kid. Takže tak, a čakáme na potvrdenie nejakej výstavy. O dátume budem informovať. Bude to niekedy v polke decembra, zatiaľ nechcem ukotviť. Bude to Danubiane,
či kde?
Bude to asi v Bibiane. Nie, samozrejme na predajni The Streets, kde nabiehajú pre tie najlepšie produkty. Koniec reklamného bloku. Bam!
Vrátime sa späť do leitmotívu. Vlastne iba minulú kazetu sme ho začali.
Ok, myslím, ešte vlastne jedna vec musím povedať, že...
Zajskaš mi do reči.
Prepáč, ale máš pravdu, leitmotív, ktorý potiahneme od minulej kazety a potiahneme ho možno aj tú ďalšiu, ale treba dodať to, že na hostia sme nezabudli. Hostia spravíme na Vianoce nejaký špeciál, jak som vám písal, že bude vianočný special, tak bude. A máte sa na čo tešiť, len teraz potiahneme leitmotívu.
Áno, radi by sme spravili pre vás taký vianočný darček v podobe crossover epizódy s jedným formátom, ktorý pravdepodobne, keď počúvaš F-tapes, tak si naklikávaš aj ten druhý, není to podcast, je to YouTube-ový formát.
The Antwoord.
Áno. Každý správny poslucháč F-tapes má... Tak Zetka napríklad ja pozerám skoro všetky.
Lebo sa ti ľúbi Hanzelová.
Ne, ľúbi.
Ne?
A však ja potrebujem sledovať politické dianie.
A však tak áno.
Ale starý kokot. Ale... Na môj Spotify rap. Čo hovoríš?
Na Spotify rap som napísal, že neviem, čo si máte mysleť, že mám také niečo.
Že toto je chore.
Áno, no vidíš, tak viem, že si o tom mysleť.
Lebo všetci ti dali Spotify v rapy a mali tam proste klasiky, one, Uzi Vert a 21 Savage a neviem čo, všetko proste. A potom kúkam, že...
Videli ste hlavou v rap? Hlava má najpočúvanejšiu kapelu, priateľa, aby ste boli v obraze Billy Talent, hej? V roku 2023, viete aký rok? Potom Depeche Mode druhý, tretí je Linkin Park, potom štvrtý je Ladytron a piatý je System of a Down.
Ale čo?
V ktorom roku sme, mi povedzte.
2006 som ti to napísal.
Áno, videl som, že predtým som ti posielal Alix Air Forcey.
Ježišmarja, no.
Ktoré sú trápne. Ale to, tak Alex už nepatrí Mečovi, Williamsovi, takže.
To môže byť tiež what the fuck news, normálne, že štvrtá, what the fuck. A kurva, už mi vysvetlí niekto, čo sú tie streamy.
Nevie furt nikto, Peťo.
Ten iTunes.
Neviem, nejakí ľudia ťa počúvali za rok 2023.
A oni čo ma tam komentujú, či čo mi tam robia?
Oni komentujú to a píšu tam proste.
A tam mám fotku, alebo tam som bez fotky?
No aj fotku, aj bez, a jak príde.
Ako tieto internety do pičia z CD-čkovej éry.
Ne, to nemôžeš pochopiť. To ja nemám ani ambíciu, že to vysvetlil, lebo ja neviem, jak by som do človeku z CD-čkovej éry vysvetlil vôbec, že jak to funguje.
Musím asi synovcovi povedať, nech mi nainštaluje ten iTunes.
Určite máš v okolí seba niekoho mladšieho, kto by ti vedel poradiť. Predsa len.
Digitálnej forme.
Takže e-mailom mi to dojde.
Dobre.
Do mojej schránky na centrum. Hej. Centrum.sk.
Áno.
Alebo zoznam.
Zoznam, ten sa mi nepáči. Ja som, ten centrum mi tak je sympatickejší.
Dostaneme sa k hlavnej kazete?
Ne, lebo ešte tie skurvené Alix Air Forcey, čo sú normálne urážkou, ty kokos, na Air Forcey. Fakt mi tam napíšu iba nápis z boku. A budú si za to určite pýtať nejakú premium price?
Neviem prečo, kámo, je to akože na hlavu, ale není to len nápis, je tam ešte aj ten oný na šnúrku, taká tá striebrná pičovina, akože neurobili, že nič.
Počúvaj, keď to bolo pri Supreme, tak som to ešte vstrebal, lebo tak Supreme predsa len je tá stále trochu skateovejšia, streetovejšia značka, od nich neočakávam nejaké proste 1000-eurové produkty. Čiže keď dobré, sú, ale, tak je to rarita.
Ale dobre, ale teraz keď sa Supreme pozrieme na Air Forcey, tak akože Supreme zase urobilo veľa dobrých iných topánok s Nike-om. ktoré dávajú zmysel, ale toto. Alex nemá toľko zase spoluprác.
Ale Alex už mal Air Force vysoké.
Áno, tie boli dobré, tie boli dobré, však s oným, áno, s Cobra Roller Coaster.
Ale tak ty, koľko tie stali, retail tuším 3-4 kila,
hej.
Takže moc sa to neoplatilo kupovať. A keď teraz vidím tú nízku verziu, na ktorej v podstate nič není, tak sa pozriem aj spätne na tie Tiffany Air Forcey, ktoré boli extrémnym sklamaním pre mňa.
Hej, boli, no.
A fakt akože nedá sa proste spraviť niečo zaujímavé.
Ja neviem, prečo sa boja tak ohýba tú siluetu trošku.
No, no nič, sklamanie aj celý Alix, aj celé Air Forcey. Máme konečne na trochu lesklejšiu a žiarivejšiu tému.
Johnny Dunk je to meno, ktoré si určite po dnešnom podcaste zapamätáte.
Myslíš Dunkanton?
Presne tak, zo provincie Daklak vo Vietname. Priatelia, Johnny Dunk, narodený 1974, minulý týždeň oslavoval 49. narodeniny.
Všetko najlepšie.
Všetkým ženám.
Aj Andrejovi.
Áno. Minulý týždeň teda mal 49 rokov, tento zlatník pochádzajúci teda z Vietnamu. Dodnes má údajne vietnamské občianstvo, to znamená, že keď má aj americké, ktoré získal, tak má normálne dvojité občianstvo, čo je v Amerike možné.
No, ale ja keď som chcel mať dvojité trvalé bydlisko, tak sa nedalo.
No tak na Slovensku sa nedá, nemôžeš, nedá sa nič.
Sa sú... ma tu obmedzujú, nenechajú ma podnikať. Johnny Dunk, myslím si, že meno top 5 hiphopových šperkárov jednoznačne. Snažil som sa to aj akože nejako vygoogliť, či si niekto trúfol spraviť takýto rebríček, že top 5 hiphopových šperkárov, ale veľa sa to tam líšilo a bolo tých rebríčkov iba zo pár, ale to, čo som z toho všetkoho aj tak vyčítal...
To je ťažko merateľné, podľa mňa takýto úspech.
Práve, že tam je ťažko vymyslieť nejaký kvocient, podľa ktorého to zistíš, čo na počet šperkov, na veľkosť šperkov.
No neviem, podľa mňa skôr, že tá, neviem, tá práca, ten kraft toho celého by mohol byť akože definovací.
Keď už, tak určite vždy na prvej alebo na druhej priečke vždy musel byť Jacob the Jeweler, o ktorom sme sa bavili v minulej kazete. A pri tomto Johnny, akože nechcem ho aj to nejako dehonestovať, ale on vždy skôr tak nejaké to tretie, štvrté miesto zobral, ale aj tak proste, on je top 5. Zaujímavé na tom je, že keď sme sa bavili o Jacobovi the Jewelerovi, tak sme hovorili o tom, že emigroval z Taškentu v Uzbekistane. Johnny takisto emigroval z Vietnamu, takže zaujímavé,
že... Konkrétne teraz z provincie Daklak.
Takže keď si zoberieme, že teraz riešime, dajme tomu top 5 hiphopových šperkárov...
A žiaden nie Američan.
Máme dvoch a už obidva sú emigranti.
No.
Jeho otec Johnnyho a aj jeho dedo boli šperkári, čiže opäť sa tu opakuje ďalší leitmotív, že tie šperkárstva sú očividne v krvi.
No tak áno, lebo jak sa dostaneš random k tomu robiť šperky, vieš, že akože pokiaľ si to nevidel doma.
No nie, to také, že otec hrával futbal a ja som začal hrávať futbal, ako tak do tej futbalovej lopty kopne hocikto v podstate raz v živote, ale do výroby šperkov som sa napríklad aj ešte nedostal.
Ne,
tak samovolne. A keď sa bavíme teda o tom Johnnyho otcovi, ktorý by the way aj bojoval vo vietnamskej vojne, tak v roku 87 tento Gáďo emigroval do Ameriky, aby tam spravil základy.
A mohol spraviť, vieš čo, mohol sa z neho stať, že dezertér, odísť tej vietnamskej a začať bojovať za Američanov.
Ja, to už bolo po vojne. 87 teda emigroval do Ameriky, aby tam spravil základy pre svoju rodinu. A pred odchodom povedal Johnnymu, tomu svojemu synovi, aby sa naučil šperkárskému remeslu a mal tak po príchode do USA nejakú robotu.
A Johnny má v piči, hulil trávu a vyjebal sa na to. Potra totálne sklamal a tu to končí dnešný podcast.
Majte sa pekne.
1996, to znamená 9 rokov potom, ako sa do USA presťahoval Johnnyho otec, sa až podarilo celé jeho rodine, teda Johnnymu s mamou a súrodencami, presťahovať do Houstonu v Texase. A halus, že proste 9 rokov podľa všetkého nevideli svojho otca, ktorý teda zakladal tam druhú rodinu, ne, zakladal, robil tam základy tomu.
Ako tiež mi to napadlo, že za tých 9 rokov...
Preto si ovplyvnený tým, o čo sme sa ráno rozprávali, čo sa nikdy tiež nedozviete.
Áno, ale za tých 9 rokov, chce to určite silnú vôľu, aby si po...
Aby si 9 rokov nejebal.
Prídeš do novej krajiny, nikto sa tam nepozná, nikto to tvoje manželke nebonzne, lebo tá je v piči vo Vietname, tak ako...
My nevieme, čo tam robil ten Johnnyho tatino.
Johnnyho mamka musela tiež mať veľkú dôveru v svojho manžela. Hlavne, a možno, keď si ani nezavoláš, áno, môžeš si poslať list.
A možno sa tiež kurovala vo Vietname. Úplne som degradoval Johnnyho rodinu. Dúfam, že si nepustí kazetu o sebe, lebo bude kyslunky.
Keď nás na budúce stretneme, tak sa nepozdraví.
No ale teda Johnny Zlatý, keď došiel po tých 9 rokoch do tej Ameriky z Vietnamu, tak povedal, že po pristáti neveril vlastným očiam, pretože nikdy nevidel dvojúrovňovú diaľnicu. Vidíte, ako málo stačí takémuto Vietnamcovi, čo príde do Ameriky?
No.
Že jeho tak raduješ.
Ja, on bol vtedy však celkom mladý, neviem, či nemal ani 20 ešte. A je to bizar, on sa toto
mal
storko...
22.
On sa toto storkou fakt, že pochválil vo viacerých rozhovoroch, čo vždy to povie, že...
Storko? On si dal na Instagram?
Áno, áno. A potom to ukazuje takto v rozhovoroch na telefóne ostatným moderátorom. Pán Zvukar, poď sa pozrieť na moju storku.
A on to ukazoval, že čakujte moje streamy.
Čo sú to tie streamy? Myslíš, akože čo teraz tie digitálne albumy mi počítaš? Teda koľko e-mailov som poslal?
Veľa.
No.
Johnny sa prihlásil na Houston Community College, aby začal študovať anglický jazyk, lebo keď sa presťahoval, tak nevedel ani piču anglicky. Ja keby som ho ešte mohol trošku degradovať, tak skúšam, kam to až môžem zaťahnuť.
Tak kopni si do ňa, keď je na zemi.
Na Community College pochopiteľne už z názvu plinie, koľko berú uchádzačov, no všetkých, čo sa hlásia.
100%, to som si pre istotu dvakrát vygooglil, lebo tam v prvom zdroji bolo iba napísané, že prijali ho na Houston Community College, kde sa učil anglický jazyk. Tak som potom iba si dal, že Houston Community College, že aké sú podmienky prijatia a tam hneď veľkým, že 100% uchádzačov je prijatých.
No a teda dúfal, že sa lepšie naučí anglicky, avšak do dnešného dňa v rozhovoroch nepôsobí, že by mu to veľa do života dalo.
Tak no, akože vie po americky, ale rozpráva vietnamsky stále.
A však a čo? Prišperko ho nemusíš vedieť reč, podľa
ešte,
mňa.
Keď si do huby najebe dvojradové grills s onými, s baguette diamonds a aj hore, aj dole, tak potom proste nevie poradne ani otvoriť ústa. Prvý job, ktorý Johnny mal po príchode do USA, bol veľmi nejaký prozaický, sa dá povedať. Johnny robil na bošáku, respektíve na jarmoku a opravoval tam reťazky v malom stánku. Neviem, ako malý bol ten stánok, ale viem si predstaviť, že musel byť skurvene malý vo veľkosti krabice, čiže kopnem si aj ja do neho ešte raz. No, lebo svedčí tomu tá výplata, že on sa presťahoval v 96. do Ameriky, chodil na jarmoky opravovať reťazky a že zarábal $100 mesačne.
To není bohvie čo, ale keď som ti povedal, koľko je priemerný plat na Kube, tak stále na tom bolo dobre.
$40, že priemerný plat na Kube, no. Prosím pekne. No tak ale aj tá stovka v 96. v Amerike musela byť rovnako málo na mesačné žitie, ako by to bolo aj dnes.
Určite.
A preto Johnny, že buď prespával v aute počas tohoto obdobia, alebo keď bol lepší mesiac, takže si mohol dovoliť ubytovňu, na ktorej býval s ďalšími 15 ľuďmi. V 98. prekvapivo, po 2 rokoch, odkedy emigrovali, tak si Johnny otvára vlastný obchod, vlastné šperkárstvo v nákupnom centre v Houstone a názov toho jeho obchodu je, prosím pekne, TV Jewelry. Jak nové TV,
televízne šperky proste.
Doslova, že na storefronte nad vchodom do tej predajne je veľký nápis doslova, že televízne šperky. Ale to neznamená, že televízne šperky, že tie, ktoré si videl v telke, ale je to zase ďalšia iniciálová skratka. Dnes ich máme celkom dosť.
Áno, Tuan Vietnam.
Áno.
Tuan je on.
Keďže sme si povedali, že Dong An Tuan je jeho pôvodné meno a je z Vietnamu, tak TV bola takáto prostá iniciálová skratka.
No a teda už sa dostaňme k tomu, že ako sa tento človek vlastne nejakým spôsobom stal slávnym, alebo teda známym v oblasti šperkov a repu.
Išiel do Love Islandu.
V 98.
A vypadol v prvom kole.
Hej, a išiel tam s Paulom Wallom z hodou okolností, pretože Paul Wall bol že prvý oslovený, ale že máme takého kamoša Vietnamec, dobre bude vyzerať, že tam máme aj niekoho iného. Nie, no cez obchod sa stretol s Paulom Wallom, ktorý teda v tom čase pôsobil pod Swish House labelom a nemal žiadne peniaze, ale chcel nosiť zlato, takže bol niečo jak ja.
Takže keď sa spoznal s tým Johnnym, alebo respektíve vedel, že sa musí spoznať s nejakým Johnnym, ktorý tiež potrebuje peniaze a ktorý mu je ochotný tie šperky spraviť za dosť lacno a môže...
No, že nebude si na tom nahadzovať, že spravím ti to, lebo sme kamoši, zaplatíš si materiál.
Tak, zaplatíš si materiál a ja ti to spromujem, čiže Paul do toho vstupoval skôr z toho
marketingového.
Z influencerského hľadiska sa dá povedať, lebo tak bol začínajúci rapper, ale už bol pod Swisher House labelom, ktorý bol v tej dobe pomerne uznávaný, alebo teda
no.
pred tým, než prišiel veľký bank, nepredával teplú vodu, predával reálne niečo, čo sa aj nakoniec vyplatilo a ukázalo sa, že to malo zmysel. A to sa teraz stretli v 98. 99. cca, kedy vznikol ten ich kamarátsky vzťah. A v 2002. to pretavili dokonca do biznisového vzťahu.
A začínajú spolu podnikať so šperkami.
Tak. A malo to význam aj z toho hľadiska, že keď som si aj pozeral nejaké dokumenty ešte o Paulovi, Wallovi a čítal si to, tak mi to prišlo trochu na štýl DMS-ky, že keď Dame mohol repovať, ale išiel tetovať.
No.
Tak aj ten Paul Wall, že tiež mohol proste 100% repovať.
Ale sa robiť šperky.
Ale otvoril si biznis so šperkami. Že nejaký taký backup v podstate. A že aj dodnes tá repová kariéra Paul Walla je akože je známa, ale zase nemá on miliardu úspešných projektov alebo čo.
No.
A myslím si, že viac reálne on aj tak zarobil vo svojom živote na tých šperkoch.
OK.
Čomu ho dostal iba Johnny, lebo Paul predtým nebol šperkár, jeho otec ani dedo neboli šperkári, takže došiel do nového odvetvia a aj to vidím, že proste aj keď je ten Paul bol na nejakých rozhovoroch, bol tuším pred pár mesiacmi aj v full size rane no. od komplexu,
hej.
tak tam tiež proste on sa neprezentuje iba ako rapper, ale on sa dostal
no, prezentuje 50-50,
no, okay. Ja som na polku rapper a na polku riešim šperky s Johnnym.
OK, to je cool, to cením náhodou ja.
Aká sranda.
No dobre, toto je rok 2002, kedy začali spoločne podnikať. Boom však prišiel v rokoch 2004 a 2005, lebo Paul sa po krátkej pauze vrátil do Swish House labelu, kde s Mike Jonesom a Slim Thugom, čo ešte raz by som akože pripomenul, že tak je skrátka pre Truly Humble Under God.
Áno, žiadny oný násilník ani vagabund.
Pokorný pred Bohom bol vtedy, v tomto čase chudý a skutočne pokorný bol.
Áno, aby Slim sa... tak.
Áno, tak Dropli Still Tippin', čo je asi najznámejšia pesnička. Keď sa povie Paul Wall, mňa ani nenapadne asi nič iné ako Still Tippin'.
A mali sme tu vlastne, že keď tu bol Radim Steska, tak nám odrepoval aj telefónne číslo na Mike'a Jonesa, áno. ktoré patrí medzi dve čísla, ktoré nikdy v živote nezabudne spolu s bankovým účtom Queensu. Tuším, tak to povedal.
Áno.
Že dve čísla, ktoré poznám si na spomeň, že tuším bankové číslo Queensu a Mike Jones telefónne číslo.
Shoutout Radim Steska. No a teda 2005 však prichádza zlomový rok, kedy Paul Wall dropuje debut People's Champ, ktorý spustil trend grills. A to bolo vlastne obdobie, kedy tie grills fungovali trošku inak ako doposiaľ, pretože prvé grills boli vlastne permanentné grills, ktoré má aj Birdman, aj Rocky má zo pár zubov takých, že permanentných, no jasné.
Kto iný? A bolo tá vec proste, že...
Nevedel si tak spraviť grills, jak máme my grills.
Nebolo to tak spopularizované, že grills iba v podobe násadiek, ktoré si iba... naklikneš na zuby a tie pôvodné grills, teda keď mali ešte aj v 80-tych rokoch ľudia, tak sa ako robili už aj nejaké takéto tie plechy iba, ale nebolo to ešte tak dobre spracované z tej dentálnej úrovne. Takže keď si chcel mať doma poriadne grills, tak to znamenalo, že buď ti obrusili zuby a spravili ti korunky z vzácnych kovov, alebo som sa potom dočítal, ale na to si potrebujeme presne zavolať nejakého odborníka, aby nám to dovysvetloval, že existovala aj nejaká metóda, kedy ti tie grills fixli na zuby skrz plombu. Takže oni, neviem, či ti vyvrtali tvoju pôvodnú plombu a do nej ti dali nejaké kotvy, na ktoré si potom si mohol upevňovať tie grills, alebo jak to tam fungovalo, ale že vtedy to nemal každý, lebo to znamenalo proste veľký zásah do tvojich zubov. Teraz už, respektíve aj vďaka Johnnymu a Paulovi Wallovi, sa spopularizoval ten prístup ku grills, že sa iba vytvorí taká násadka, naklikne sa to na zuby a drží to pod vlastnou váhou. Nemusíš to mať nejako ukotvené, privrtané, nalepené. Drží to proste tým, jak to je presne vyformované na tvoj zub.
Môžeme sa pomaly, ale isto presunúť ku koncu Paula Walla, takisto ako Johnnyho Danga. Klip z roku 2005, kedy Nelly pozýva na feat Paula Walla na track Grills.
Áno.
V klipe tancuje s kurvami aj malý Johnny Dang, ktorý je tiež ovešaný zlatom, briliantmi a v papuli má grills. Odštartoval takú éru, po ktorej už na grills budeme všetci hľadieť ako na bežný, repový, módny a šperkársky doplnok. Nery bol najväčší komerčný reper v tom čase, čiže keď dropol takýto track, nebolo o čom. A Nery sa s tým nepára. Nery proste jemne, čo ho napadne ako názov tracku Nike Air Force 1 a pičoviny. Vieme, že Nery nejde do hĺbky, ide skôr po povrchu. Druhým šperkárom, ktorého si spomenieme, tak jeho pôsobenie, jeho kariéra úzko súvisí aj s najznamejším repovo-šperkárským filmom, ktorý vznikol z dielne Netflixu, Uncut Gems, ktorý sme tu už aj spomínali.
A bolo to ona A24? Premiéroval sa to tuším na Netflixe, natočilo to tuším to A24.
Aha, tak môže byť, ne, tak to som potom nechcem zavádzať.
Ja tiež nie som si istý úplne.
Ale teda premiéroval tento film na Netflixe. V hlavnej úlohe Adam Sandler ako človek, ktorého ideme práve teraz spomenúť, a to je Joe Aviani. A jeden z najznámejších šperkárov vôbec, rovnako ako Johnny Dunk a Jacob the Jeweler. Aviani, jedna z najznámejších firiem, rovnako Uzbekistanci, Braško. Uzbekistanci, alebo teda Uzbeci, vládnu svetu.
No aj keď si zase sa pozrieme na ten náš pomyselný rebríček najznámejších, najúspešnejších hip-hopových šperkárov, tak možno by sme ho zatiaľ určite mohli dať na tú dvojku, a tým pádom prvé aj druhé miesto zatiaľ majú Uzbeci.
Áno, a ešte Jacob the Jewel a ešte sa pozrieme na Elianti, lebo aj to je známy šperkár.
Avianovci sú pôvodne rodina Arambajevovcov z toho Uzbekistanu a v 85. emigrovali do USA, ale keď povieme, že rodina, tak to neznamená iba, že mama, otec a synovia, ale títo Avianovci, ich ujo so svojou rodinou, dve tety s ich rodinami a ich starí rodičia. Takže celý autobus Arambajevovcov a príbuzných...
Čo vyzerali jak zarastení cigáni, zase budem rasistický a zlý.
Tak sa odjebali v 85. z Uzbekistanu a nasťahovali sa do Brooklynu. Prosím pekne.
Veľký rešpekt, kámo, že sa dokáže celá rodina zobrať a odsťahovať sa do Ameriky. Je podľa mňa akože obdivuhodné.
Po ich príchode otec Boris, prosím pekne, začal robiť v klenotníctve, tiež už s tým mal nejaké skúsenosti predtým a neskôr si so svojím bratom, teda toho otca brat, teda Ujo.
Ježiš, to rodinné vzťahy skurvené.
Áno, tak si otvorili veľký obchod so šperkami, ktorý sa nazýval Mayor's Sons a prevádzku mali dokonca svojho času aj v Diamond Districte, teda na tej najvychytenejšej ulici v New Yorku, kde len môžeš predávať šperky, ale jak sme si povedali, bolo to veľký obchod, takže to neboli takéto tie custom kúsky pre nejakého repera a neboli to proste, že budujeme si nejaký svoj brand, že toto je Tiffany a toto je Mayer's Son. Ne, oni tam proste mali iba vo veľkom čisté zlaté strieborné reťazky a nejaké basic prstenie.
A toto sa presne Jozefovmu bratovi Izimu nepáčilo a nechcel robiť iba veľký obchod, ale chcel založiť vlastný brand. Rok študoval na Gemologickom inštitúte Ameriky, aby sa naučil niečo o diamantoch. Neskôr pracoval pre Medzinárodný gemologický inštitút, kde sa kameňom udelujú certifikáty. To znamená, že či je VS alebo VVS, ale teda, že koľko má karátov. Tak toto riešil vlastne Izzy, popri tom, ako ten Joe vlastne bol stále súčasťou toho veľkého obchodu. 99, rok, kedy Izzy s bratrancom Gabrielom Jacobsom a Avim Arambajevom otvorili Aviani & Co. Otec ich samozrejme podporil, dodnes im pomáha riešiť biznis a papierovačky naokolo. Aby sa presadili vo svete hip-hopu, popri Jacobovi budovali samozrejme vzťahy a skúsili moderný prístup formou celostranových reklám v časopisoch. To znamená, že zariadili si veľmi jednoduchý systém marketingu, kedy sa odvolávali na rapové médiá, alebo teda rapové community médiá ako XXL, potom Source či Slam a takéto stránky zaplňali veľkými reklamami, že prišlo Aviani & Co, new hip-hop jewelry in the game, you know what I'm saying. A tuto to musíme utnúť, priatelia. Aká tam je spojitosť s najznámejším šperkárskym filmom Uncut Gems? Čo všetko spravil Aviani pre svet hiphopových šperkov a či dostal pull-up, sa dozviete iba vy, čo počúvate náš Patreon. Špeciál Čo chvíľa vo vašich uškách. Let's go. Ba, ba, ba. Čaute.
Majte sa pekne.